Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži. Štrajk knapov. Rovi in jaški premogovnika Velenje in rudnika Trbovlje-Hrastnik so minuli ponedeljek ostali prazni. Velenjski knapi so z opozorilno stavko javnost opomnili na slabo vodenje vodstva premogovnika, ki dolgoročno maje njihov socialni položaj, na drugi strani pa rudari zaposleni v rudniku Trbovlje-Hrastnik že nekaj časa brez prihodkov čakajo na usodo rudnika. Zaprtje čigar je sicer predvideno. Velenjski knapi so s stavkom medtem uspeli doseči odstop uprave s predsednikom Milanom Medvedom na čelu. Na stavkovnem odboru pa so pravkar razpravljali o nadaljevanju stavke. Govorili smo s predsednikom sindikata premogovnika Velenje Ferdinandom Žerokom, ki je napovedal odložitev za ponedeljek napovedane stavke.
Glede na to, da je stara uprava odstopila, da imamo novo upravo, da bi bilo zelo nekorektno od stavkovnega odbora, če bi v ponedeljek že stavkali. Novi upravi moramo dati čas, da se pogajamo, da dosežemo nek sporazum glede stavkovnih zahtev. Zato smo stavko zamrznili do 24.3.2014.
Velenjski premogovnik je zaposlenim rudarjem dolžan izplačilo lanskega regresa in božičnice. Toda bolj kot neizplačilo obljubljenih dodatkov, rudar je moti ravnanje zdaj že bivše uprave pri pogajanjih z vodstvom holdinga slovenskih elektrarn glede odkupne cene premoga. Opozarjajo pa tudi na druge stran poti vodenja premogovnika.
Na kratko, če poznamemo, da se dejansko uredijo razmere v skupini HSE, ki bojo dopuščale skupini premogovnik Velenje preko normalno delovanje, da se zagotovi tudi neka likvidnostna situacija na premogovniku, ki bo dopuščala izplačilo plač, pa tudi ostalih zadev. Da nekako dogovorijo ceno premoga, ki bo pokrivala vse dejanske stroške, ki nastanejo z ali zaradi odkopavanja premoga. Da se relacije znotraj HSE-ja, pogodbe pregledajo in da se to nekako zagotovi, da ne bomo imeli več tako velikih težav, ko jih imamo sedaj.
Eden poglavitnih problemov, na katerega opozarjajo knapi v velenjskem premogovniku, je zniževanje odkupnih cen premoga strani holdinga slovenskih elektrarn. V preteklosti je bilo glede cen premoga veliko polemik v povezavi z gradnjo šestega bloka termoelektrarne Šoštanj. Predsednik sindikata energetike Slovenije, Branko Sevčnikar, dvomi, da gre pri zahtevah rudarjev in gradnji zloglasnega Teša za neposredno povezavo.
Mislim, da to vprašanje ne bi smelo vplivati na, niti na izgradnjo, niti na obratovanje blokov 6. Cena je bila dogovorjena. Vse tisto, kar rudarji opozarjajo, po mojem prepričanju ne gre v to smer, da bi bilo treba ceno dvigniti ali spremeniti, pač pa je treba nekatere zaveze, ki so bile dane tudi strani holdinga slovenskih elektrarn, uresničiti. Mislim, da je to glavni problem, ker je takrat, ko so se tripartitne pogodbe podpisovale, verjetno bilo dogovorjeno, da se bodo nekatere investicije v okviru zagotavljene te cene, ki je pomembna za termoelektrarno Šoštanj, financirale z nekega drugega naslova.
Žerak pa pri tem opozarja, da tripartitna pogodba o ceni premoga velja zgolj za šesti blok, medtem ko so bile za aktualen odkop predvidene više cene.
Ja, ta pogodba še trenutno ne vela. Dejstvo je, da to vela za blok 6, da imamo prej 10-letno pogodbo, ki je določala ali pa dopuščala višjo ceno, pa nam je kljub temu niso priznavali. In zaradi tega imamo v zadnjih dveh letih več kot 20 milijonov izpada z izprodaje premoga.
Kje so razlogi za to?
Razlogi za to, ja. To so razlogi, dejansko so razlogi, rekel, prisiliti mogoče nekoga v neke zadeve, ki jih drugače ne bi storil, ali pa dobiček na drugi strani.
Stavkovni odbor bo novi upravi premogovnika Velenje torej dal priložnost, da se konstituira in začne dialog s holdingom glede odkupne cene premoga. Holding je v preteklih dneh od premogovnika zahteval naj dezinvestira dejavnosti, ki ne spadajo pod gospodarsko panogo izkopa premoga. Dnevnikovega preiskovalnega novinarja Primoža Cirmana smo vprašali, kakšno je ozadje te zahteve po dezinvesticiji oziroma s čim natančno se je rudnik Velenje v zadnjih letih ukvarjal.
Premogovniku so si pač rekli, če bomo premog prodajali po nižji ceni, bomo skušali prihodke nagrajati na druge načine in začeli so kupovati hotele, smučišča, graditi stanovanjska in apartmanska naselja, kupovali zemljišča, odpirali domove za starejše, se ukvarjali z dizajnom morskih spodnic, skratka z več stvarmi, ki so pa v bistvu zahtevali veliko vložek in tega je premogovnik dobil s posojili, ki jih pa zdaj ne more vračati, zato ker je ne samo kriza, ampak tudi v bistvu same te dejavnosti, ki jih je premogovnik odprl, so zelo dolgo časa traja, da začnejo vračati vložek. Ne? In sploh ne pri nepremičninah je problem, če so pač kupljene po predkriznih cenah in jih zdaj pač ne moreš prodati. Tako da v bistvu premogovnik se je samo ujel v to finančno pas, ko se je na veliko zadolževal, krati pa novih prihodkov ustvarjal premalo. In zdaj mu sledi še padec prihodkov od te glavne dejavnosti rudarstva in mislim, da pred premogovnikom je ena temeljita sanacija in mislim, da se pač ne bojo mogli izogniti tudi odpuščanjem.
Razvijo kakšno raziskovalno dejavnost na področju tehnike rudarjenja, so se spuščali v to ali so se danes umirili na te investicije?
Ne, to so se že pred leti zelo razvijala tudi raziskovalna dejavnost. Velenjska odkopna metoda je patent za rudarjenje, ki ga ponujajo okrog in uspešno tržijo. To nikdar ni bilo sporno. Tudi v tehničnem smislu je premogovnik Velenje zelo sodoben rudnik. Težava je se pač ti posli iz zadnjih let, ki niso povezani s premogovništvom.
Cirmana smo nadalje vprašali, ali bi odstop uprave velenjskega premogovnika lahko bil povezan tudi s tem ozadjem.
Mislim, da je odstop eno tako politično dejanje, ki je povezano s tem, da se pač dosedanje vodstvo nikakor ni želelo temeljito lotiti sanacije in je zadnjega špekuliralo, ali se bodo na holdingu Slovenske elektrarne spremenile razmere, spravi, da bodo prišli novi ljudje, ki bodo predvsej bolj tolerantni do načina poslovanja premogovnika in ki bo ta način še naprej vzdrževali. To se ni zgodilo in zato so odšli in to v najtežjem mogočem času za premogovnik. S tem, da še enkrat podarjam, jezla delavcev ni toliko usmerjena uprava premogovnika, ampak so dejansko oni zahtevajo od svojega edinega kupca, torej termoelektrarne Šoštanj, da ceno premoga odkupno ceno premoga zviša. Ampak to žal ne bo šlo in socialni položaj rudarjev se zna tudi zaradi projekta Blok 6 v naslednjih letih poslabšati, kar je v bistvu ironično glede na dejstvo, da so projekt Blok 6 gradili ravno zaradi tega, da bi pomagali rudarstvu.
Cirman sicer meni, da so podobnosti med stavkama v Velenju in v rudniku Trbovlje-Hrastnik zgolj površinske, saj so razlogi za njo povsem različni.
Neke neposredne povezave med tema stavkama dejansko ni. Zdaj v Velenju rudarji stavkajo zato, ker so ocenili, da je cena, po kateri bo termoelektrarna Šoštanj prihodnje odkupovala premog iz premogovnika Velenje prenizka. Težava pa je, da je v bistvu to ceno obljubilo zdaj že nekdanje vodstvo premogovnika, jo zapisalo pogodbo s Tešem in nakar je Teš to pogodbo dalo zraven dokumentacijo, na podlagi katere je dobil državno poroštva. Težava je tudi, ker je ta nižja cena dejansko pogoj, da bo lahko Teš deloval na meji ekonomske rentabilnosti. Skratka, tu gre za sistem vezanih posod. Če se nekdo nečimo odreče, nekdo nekaj pridobi in da zdaj so v Šaleški dolini relativno dobro shajali, ravno zato, ker se je cena premoga vedno, če je pač premogovniku zmanjkalo denarja, naknadno popravljala. To pa zdaj ne bo več mogoče, ker je projekt T6 financiran strani mednarodnih bank in te so pač malo bolj strožje pri tem, kot je bil do zdaj holding Slovenske elektrarne.
Zgodba se drugače odvija v rudniku Trbovlje-Hrastnik, ki za razliko od Velenja ne koplje rude za termoelektrarno Šoštanj. Vlada je v začetku tisočletja sprejela zakon o prestrukturiranju regije, ki predvideva tako zaprtje trboveljskega premogovnika kot tudi termoelektrarne. Primož Cirman nam razloži strukturna trenja med obema rudarskima regijama.
Povezava z Zasavjem pa je v bistvu posredna, namreč dejstvo je, da je bilo vedno neko, bom rekel, rivalstvo med premogovnima regijama, torej Šaleška dolina in Zasavje, in da je bil pač tukaj, Šaleška dolina je bila v zadnjih 10-15 letih logistično precej uspešnejša, uspela si je zagotoviti neko prihodnost s termoelektrarno Šoštanj z novim blokom, medtem ko se v Zasavju je že pred več kot desetletjem na referendumu padel tretji blok termoelektrarne Trbovlje in takrat je bilo bolj manj jasno, da gre zasavska energetika počasi, a vztrajno proti svojemu koncu. Zasavjem se v bistvu zadnjih 10 let ni ukvarjal bolj ali manj nihče, ti problemi niso zanimali nikogar in tudi neke alternativne rešitve se ni našlo, ker je bilo vedno v zraku argument, da je pač elektrika, ki jo proizvaja termoelektrarna Trbovlje, predraga. In zdaj, ravno zaradi te nizkih cen električne energije na trgu, je zdaj sledil še zadnji udarec, to je začasno zaprtje termoelektrarne, ki lahko privede tudi do njenega trajnega zaprtja. Že odločitev o zaprtju rudnika Trbovlje-Hrastnik je bila sprejeta že pred leti, v njegovo zaprtje se je vložilo, mislim, da od 100 do 150 milijonov evrov. Zdaj, ko so ga ravno zaprli, so se pojavila nova nahajališča v jami Brnica, kjer bi se dalo kopati svet premog, vendar te odločitve ni sprejete. In zdaj seveda, če premoga ni, tudi elektrarne, ki je bila zgrajena, da kuri ta premog na dolgi rok, ne bo. In zdaj, v zadnjih letih se je tako poskušalo najprej posodobiti to termoelektrarno, vendar za naložbo ni bilo soglasja. Zdaj zadnji dve leti je v igri kupec iz Rusije, ki ima v lasti rudnik v Bosni in Hercegovini in naj bi ta premog potem pri železnici prevažal do Trbovlj in ga kuri v Trboljah, vendar se s holdingom Slovenske elektrarne niso dogovorili o prodaji. Po mojih informacijah zaradi dveh razlogov. Prvi je domnevno preniska kupnina in drugi, da mnogi dvomijo v tem, ali bo ta ruski kupec res izvajal to, kar je obljubil in ne bo potem zelo hitro te elektrarne zaprl in odšel.
Na zakon o zaprtju rudnika je spomnil tudi Branko Sevčenikar.
Ja, vse ti rudari so imeli začrtano pot po zakonu o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik do leta 2015, vendar ker je država kot tista, ki je zagotavljala proračunska sredstva za ta zapiralna dela, bila mačehovska v tem odnosu, tudi ni redno financirala teh del, so morali morala ta družba najemati kredite in obresti za te kredite so pač danes pripeljali do tega, da je ta družba v takšnem položaju, kot je. Skozi ta zakon, ki je zdaj v postopku, se pravi zakon o podaljšanju teh zapiralnih del do leta 2018 in pa tudi zagotovitev sredstva za vse tisto, kar se tu zraven potem spada, jaz mislim, da se bo usoda rudarjev predvidljivo tudi zaključila.
Ali ta zakon predvideva oziroma je tudi predvidena neka nadaljnja poklicna oziroma kakršnakoli pot teh rudarjev oziroma zaposlenih v rudniku po njegovem zaprtju?
Ja, ta zakon je del rešitve. za te rudarje zakon je v parlamentarnem postopku, treba ga v pohitnem postopku sprejeti, da bodo banke imele tiste, ki so financirale prej skozi svoje kredite, delovanje RTH, imele neko jamstvo, da se bo, da bodo dobili ta svoje sredstva povrjena. Seveda pa je potrebno tudi tisto, kar je s tem programom spremenjenim srednjeročnega načrta 2013-2018, potem to državno premoženje oziroma premoženje rudnika Trbovlje Hrastnik postopoma odprodati in s tem zagotoviti tudi tisto, kar je potrebno narediti. Seveda je pa tu še ena velika dilema. Na tem področju so še nahajališča premoga, rudnik Brnica je zelo aktualen, ter je zalog premoga še do 2035 in bi bilo potrebno tudi v tej smeri, da država določene aktivnosti, ki si jih je začrtala in jih državni uradniki očitno niso bili sposobni v pravem času speljati, da jih tudi končno spelje. To bi bilo zelo pomembna pokazatelj tudi za neko dolgoročno stabilnost in pa tudi socialno sliko v tem področju Slovenije.
Trboveljski rudari se torej ne borijo za svojo prihodnost, temveč predvsem za neporavnano preteklost v obliki neizplačanih plač. Teh do 14. ure še niso dobili, saj pogajanja za avstrijsko banko upnico BKS niso bila uspešna. Naj pojasnimo, da blokada rudnikovega računa ni bila nič nepričakovanega, saj je banka menico poklicala že pred pol leta in na to šele zaradi intervencije države dala rudniku 6-mesečni odlog poplačila. Delavci napovedujejo, da bodo v ponedeljek nadaljevali stavko, s katero želijo državo opozoriti na svoj brezizhoden položaj. Od nje zahtevajo, da doslej odpuščenim 135 in ostalim presežnim delavcem zagotovi premije za samozaposlitve, ostale pa prezaposli v državnih podjetjih. Govori Anton Lisec, predsednik sindikata rudnika Trbovlje-Hrastnik.
Stavka predvsem poteka zaradi tega, ker ni bilo izplačeno razlike januarskih plač. Je tudi delo odpravnin, ki so že zapadli pri teh plačih. Ampak ključen problem je, mislim, nekje drugje. Samo odnos. Očitno se ne zavedajo, da smo na tem našem ljubem RTH-ju nekje določene obdobje delali, ustvarjali. Zdaj na koncu bi nas pa kar tako na milo rečeno, pa še to je žalostno, 100% lasti države brez vsega na cesto pognajeno. To mislim, da je ključen problem.
Branko Sevčnikar iz Sindikata energetike v primeru rudnika Trbovlje-Hrastnik upozarja na vlogo države, ki je v negotovi situaciji pozabila na rudarje.
Moj pogled na te srečne rudarje v rudniku Trbovlje-Hrastnik je takšen, da se na civilizirana država ne bi smela dovoliti to, kar se dogaja z tem nekdaj cenjenim poklicem. Tem ljudem je bilo vzeto dostojanstvo, skozi vso svojo dolgo delovno dobo so doprinesli k marsikaterimu delovnem mestu v regiji in v državi. Zdaj, ko so pa oni prišli v težave oziroma v težave, za katere niso sami nič krivi, niti odgovorni, pa enostavno vsi pozabili na njih. Zato je tudi stavka namenjena temu upozorilu, da se nekdo strezne, predvsem tisti, ki so odgovorni za to, da se ta sredstva, ki so bila prvotno namenjena po zakonu o zapiranih delih za to področje, ponovno zagotovijo in da bodo ti delati na nek predvidljiv način dočakali ali prekvalifikacijo ali upokojitev.
Da rudarstvo kot ena najstarejših panog na Slovenskem dolgoročno nima prihodnosti, je že nekaj časa znano. Kljub temu pa rudari oziroma njihovi sindikalni predstavniki ostajajo optimistični. Ferdinand Žerak, predsednik sindikata Velenjskega premogovnika, je prepričan, da se bo premog v Šaleški dolini vedno kopal.
Šaleška dolina plačuje kar velik davek za oskrbo elektrike za celo Slovenijo. Dejstvo je, da premog se bo kopal. Tudi v nekako slabših razmerah, veliko finančno, ker TEŠ pokriva eno tretjino dejansko proizvedene električne energije v Sloveniji. To je edini energent, ki ga ima ali pa na razpolago v takem obsegu. Tako da jaz mislim, da premogovnik bo obratoval. V kakej obliki, v kakej sestavi je pa to stvar lastnika nadzornih svetov in uprave.
Sevčnikar za zaključek spomni, da je premog edini energent, ki na Slovenskem lahko zagotovi energetsko samooskrbo.
Poglej, Glejte, premog je edini energent, ki ga imamo v Sloveniji v zadostni meri, da bi lahko vse eno vrsto energije sami proizvajali in s tem imeli neko konkurenčno prednost pri oskrbi gospodarstva in gospodinstva. Če se bomo temu odrekli, bomo v vseh oblikah energije odvisni od uvoza in bo nekdo krojil usodo našega gospodarstva, kako tudi gospodinstva. To ne bi smeli zanemariti v tem prehodnem obdobju, seveda pa bo teh služb nekoč zmanjkalo, rekli ste sami za približno 50 let tega energenta še dovolj. V tem času pa je treba narediti tisto, kar so že nekatere družbe energetske stavljali svoje načrte, tako nuklearka 2, kot tudi izgradna hidroelektrarna na reki Muri in pa Savi.
Pa srečno, Knapi. Kultivirali so Nejc, Tetičkovič in vajenec Žiga.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.